Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Συνεχίζουμε την μελέτη μας εις την κλίμακα, αφού η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή έχει αναγνώσεις κατά την τάξη της Εκκλησίας εις την κλίμακα. Βέβαια, αυτή δεν είναι κλίμακα για μας, είναι μικρά σκαλοπατάκια τα οποία ίσα ίσα που τα βγαίνουμε, αλλά με τα δικά μας μέτρα. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για ποιο θέμα? Για την ξενιτία, το μάθετε. Μάλιστα. Αμέσως μετά τον λόγο περί ξενιτίας έχει ένα κεφάλαιο, μάλλον εσωματωμένο στον λόγο περί ξενιτίας, έχει ένα κεφάλαιο ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος περί των αρχαρίων, περί των ονείρων των αρχαρίων, λέγει. Δηλαδή για αυτά τα όνειρα που βλέπουν οι αρχάριοι. Είπα να μην το παραλείψω, έτσι 2-3 πράγματα θα πω, διότι δυστυχώς τα όνειρα είναι κάτι που πολλές φορές τα ακούμε, πολλές φορές να λέγονται και να περιγράφονται. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι αυτό αφορά βέβαια τους μοναχούς οι οποίοι εγκαταλείπουν τον κόσμο και τους δικούς τους, αλλά το κεντρικό νόημα είναι ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να προσέχει ποτέ τα όνειρα. Ποτέ δεν πρέπει να προσέχει τα όνειρα, διότι τα όνειρα είναι γέννημα είτε του υποσυνείδητού μας, της φαντασίας μας δηλαδή, είτε των δαιμόνων. Σπάνια στη ζωή μας, 1-2 φορές, αν τύχει, και αν τύχει, μπορεί να είναι κάτι από τον Θεό, αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις καλύτερα ο άνθρωπος να μην τα προσέχει. Γιατί αν το προσέξει, τότε θα γίνει παίγνιον των δαιμόνων. Οι δαίμονες θα αρχίζουν να του δείχνουν όνειρα, θα τα πραγματοποιούν την επόμενη μέρα ή θα του προλέγουν πράγματα τα οποία ξέρουν ότι θα γίνουν την επόμενη μέρα και όπως λέγει εδώ, οι δαίμονες της καινοδοξίας εμφανίζονται στον ύπνο μας σαν προφήτες. Και αρχίζει, όπως έλεγε και ο Γύρω Παίσιος, η τηλεόραση του Σατανά και όλη νύχτα βλέπουμε όνειρα και όλη μέρα προσπαθούμε να τα ερμηνεύσουμε και να τα εξηγήσουμε. Όμως, δυστυχώς, παρόλο που το καταλαβαίνουμε και το λέμε, πάρα πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται και εξακολουθούν να πιστεύουν στα όνειρα και να ασχολούνται με το τι είδαν στον ύπνο τους κτλ. Αυτό η Εκκλησία δεν το δέχεται, δεν το επαινεί, δεν το συστήνει και είναι κάτι που πρέπει πάση θυσία να αποφεύγεται. Και τελειώνουμε με αυτό. Ο τέταρτος λόγος της κλίμακος, το τέταρτο σκαλοπάτι, η τέταρτη βαθμίδα είναι δια την μακαρίαν και αείμνηστον υπακοήν. Ένας λόγος τον οποίον ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος θεωρεί ότι είναι το κεντρικότερο σημείο της Κλίμακος, το κεντρικότερο σημείο του βιβλίου του και πράγματι και στους πατέρες όλους θεωρείται αυτό το κεφάλαιο σαν ένα από τα πιο βασικά κεφάλαια της πνευματικής ζωής, που όμως χρειάζεται πάρα πολύ διάκριση, πάρα πολύ διάκριση, διότι αυτό το κεφάλαιο περί υπακοής μπορεί να ωφελήσει τα μέγιστα των άνθρωπων, αλλά εάν δεν ερμηνευθεί σωστά μπορεί να παρεξηγηθεί ή μπορεί να διαστραφεί και να βλάψει ανεπανόρθωτα τις ψυχές των ανθρώπων. Έτσι εκ προημίου θέλω να πω ότι τελείως διαφορετική είναι η υπακοή στον χώρο του μοναχισμού και τελείως διαφορετική είναι στον χώρο έξω από τον μοναχισμό. Στο μοναχισμό η υπακοή είναι μυστήριο, όπως το γάμο. Οι σχέσεις ανδρός και γυναικός είναι μυστήριο. Έξω από το γάμο είναι μοιχεία και πορνεία, Έτσι και υπακοή έξω από το μυστήριο του μοναχισμού, με την έννοια του μοναχισμού, θεωρείται καταστράγησης και καταπάτησης του ανθρωπίνου προσώπου και της ανθρώπινης ελευθερίας. Βεβαίως υπάρχει υπακοή, βεβαίως πρέπει να γίνεται, ασφαλώς, και είναι και μακαρία και αείμνηστος και πρόξενος πολλών αγαθών, αλλά όχι όπως γίνεται μέσα στο μοναστήριο. Μέσα στο μοναχισμό ο άνθρωπος εκουσίως, ελεύθερα, χωρίς καμιά βία, χωρίς κανείς να τον πιέσει, χωρίς κανείς να τον αναγκάσει, εκούσια μέσα στο μυστήριο της μοναχικής αποκάρσεως, της μοναχικής κουράς, εκεί παραδίδει εκουσίως τον εαυτόν του εις την υπακοή του γέροντός του, σε αυτόν ο οποίος αναλαμβάνει να τον προσαγάγει ενώπιον του Θεού. Έξω από το χώρο του μοναχισμού δεν υπάρχει τέτοια υπακοή. Και όποιος θέλει να την βρει έξω από το χώρο του μοναχισμού θα κάνει λάθος. Και όποιος ζητά υπακοή με αυτήν τη μορφή έξω από το χώρο του μοναχισμού, δυστυχώς, κατά την γνώμη μου και κατά την άποψη πολλών πατέρων, αμαρτάνει και δημιουργεί προβλήματα. Λοιπόν, αυτά έτσι σαν επικεφαλίδα για να εξηγήσουμε στη συνέχεια. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Άνσης Κλίμακος ότι όπως λέγει πριν από τον καρπό προηγείται το άνθος, έτσι και πριν από την υπακοή προηγείται η ξενιτία, είτε του σώματος είτε του θελήματος. Γι' αυτό προηγήθηκε ο λόγος περί ξενιτίας και έπεται ο λόγος της υπακοής, γιατί είναι άρνησης και του θελήματος και του σώματος και της υπάρξεώς μας ολόκληρης. Δεν θα αναφερθώ στα συγκεκριμένα παραδείγματα στα οποία αναφέρεται ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, διότι όλα αυτά αφορούν ξεκάθαρα το χώρο του μοναχισμού. Αλλά η αρετή της υπακοής παραμένει για όλους μας αναφέρετον κεφάλαιο της πνευματικής ζωής. Και για ποιο λόγο? Αφού η πτώση του ανθρώπου έγινε από τον εγωισμό και την καινοδοξία του ανθρώπου, από την υπερηφάνειά του, και εκφράστηκε από τον άνθρωπο ως ανταρσία, ως απιστία εις τον λόγον του Θεού, ο άνθρωπος ουσιαστικά δεν αρνήθηκε τον Θεό, δεν είπε να πούμε ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν είπε αυτό το πράγμα ο Αδάμ ότι δεν υπάρχει Θεός. Αυτό δεν το είπε, δεν αμάρτησε δηλαδή στην αθεία. Αλλά τι έκαμε, την εντολή του Θεού αρνήθηκε. Την εντολή αρνήθηκε, την υπακοή αρνήθηκε. Και δια της παρακοής του εξέπεσε και κληρονομήσαμε όλη αυτήν την ασθένεια τη μεταπτωτική. Αφού λοιπόν η πτώση του ανθρώπου ήταν η έκφραση του εγωισμού και της καινοδοξίας του, και στην πρακτική μορφή αυτό το πράγμα εξεφράστηκε, επετέλθη μέσα από την άρνηση του ανθρώπου να υποταγεί στο θείο θέλημα, στην εντολή του Θεού, και έφυγε από αυτήν την πόρτα ο άνθρωπος, έτσι ξέπεσε από αυτόν τον, με αυτόν τον τρόπο, τώρα η ανόρθωση του ανθρώπου, η θεραπεία του ανθρώπου, η επανόρθωση της ανθρώπινης φύσεως γίνεται μέσα από την υπακοή. Με το αντίθετο δηλαδή. Από εκεί που εξέπεσε ο άνθρωπος, από τον ίδιο, με τον ίδιο τρόπο που θα αντίθετα βέβαια θα επιστρέψει πίσω. Πρώτος ο οποίος έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου είναι ο Χριστός. Ο πρώτος υποτακτικός, ο πρώτος ο οποίος εκένωσε εαυτόν, άδειασε τον εαυτόν του από όλα τα θελήματά του. Και μάλιστα το λέγει ο ίδιος ότι δεν ήθελε να κάνω το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέψαντος με πατρός. Λες δηλαδή και υπήρχε πιθανότητα να είναι άλλο το θέλημα του πατρός και άλλο το θέλημα του Υιού, ή να συγκρούονται αυτά τα δύο, ή να μην είναι καλό, έστω καλό, το θέλημα του Υιού και λόγου του Θεού, αδύνατο πράγμα, έτσι. Παρά τα αυτά όμως για μας, για την δική μας σωτηρία, για να μας δείξει ο Χριστός τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ανόρθωσε τον άνθρωπο, μας υποδεικνύει ότι εγώ ήρθα εις τον κόσμο όχι για να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του πέψαντος με πατρός. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι ο Χριστός έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου. Υπετάγει εις το θέλημα του Θεού Πατρός μέχρι θανάτου. θανάτου δε σταυρού. Έτσι άδειασε τον εαυτό του από την θεϊκή δόξα, έγινε άνθρωπος, χωρίς να χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά, χωρίς να είναι καθόλου κατώτερος από τον Πατέρα. Τίποτα, σε τίποτα ο Χριστός δεν υστερούσε από την πατρική μεγαλοσύνη, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής. Παρά τα αυτά όμως εκουσίως ο ίδιος, για να δείξει σε εμάς τον τρόπο με τον οποίο θα θεραπεύσουμε τα τραύματα της πτώσεως και τις συνέπειές της, γίνεται υπήκος, αποτάσσεται τροποντινά, αρνείται, ας πούμε, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, το δικό του θέλημα, τηρεί το θέλημα του πατρός και μάλιστα κατ' ευδοκία. Ο μόνος ο οποίος τήρησε κατ' ευδοκία το θέλημα του Θεού Πατρός είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ως Θεάνθρωπος. Έτσι έδωσε σε εμάς ως παράδειγμα και υπόδειγμα προς μίμηση αυτήν την πορεία της υπακοής. Όμως αφού είπαμε ότι σε εμάς δεν ισχύει, δεν μπορεί να εφαρμοστεί η υπακοή η οποία απαιτείται και πρέπει να γίνεται στο χώρο του μοναχισμού, σε εμάς που είμαστε μέσα στον κόσμο, που είμαστε μέσα στα δεδομένα της εν Χριστώ ζωής μέσα στον κόσμο, τι συμβαίνει με εμάς, πού έγκυται η δική μας η υπακοή, πού πρέπει να κάνουμε εμείς υπακοή? Πρώτα απ' όλα οφείλουμε να υποταχθούμε στις εντολές του Θεού. Και για ποιο λόγο? Γιατί ο Θεός θέλει να μας έχει υποταγμένους, θέλει να μας πατά από πάνω και να μας με αυτόν τον τρόπο να δείχνει ότι εκείνος είναι Κύριος και εμείς είμαστε δούλοι του και υποτακτικοί του? Όχι βέβαια. Οι εντολές του Θεού, τις οποίες απαραίτητα πρέπει να τηρούμε, είναι τα φάρμακα τα οποία μας θεραπεύουν από την αρρώστια και τον θάνατο. Όπως όταν ακούμε στις ιατρικές συνταγές και λαμβάνουμε τα φάρμακα τα θεραπευτικά, δεν σημαίνει ότι αρνούμαστε την ελευθερία μας, αλλά σημαίνει ότι αναζητούνται στην υγεία μας, ναι, θεληματικά εκουσίως παίρνουμε αυτά τα φάρμακα ή κάνουμε τις ανάλογες δίαιτες, τις ανάλογες ασκήσεις, όλα αυτά τα οποία μας λέει ένας γιατρός, υποτασσόμενοι εκουσίως εις τον ιατρό, όχι υστερούμενοι ως προς την ελευθερία μας, αλλά χρησιμοποιώντας αυτή την υπακοή ακριβώς για να βρούμε την ελευθερία. Ο σκοπός δηλαδή της υπακοής δεν είναι να στερηθούμε την ελευθερία μας, ακόμα και στον χώρο του μοναχισμού που είναι απόλυτη υπακοή, και αν διαβάσετε την κλίμακα φαντάζομαι θα φρίξετε. Ξέρετε ότι υπήρξαν και υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που οδήγησαν ηγουμένους και πνευματικούς πατέρες στο δικαστήριο με επιχειρήματα από την κλίμακα. Και ας πούμε φέρνουν επιχειρήματα ότι ορίστε, καταπατούν την ανθρώπινη ελευθερία και την ανθρώπινη προσωπικότητα αφού το λέει αυτό το βιβλίο. Έτσι. Φέρνουν δηλαδή το Άγιον αυτό βιβλίο, το Θεόπνευστο, ως επιχείρημα, διότι βέβαια δεν καταλαβαίνουν. Η κλίμακα μιλά για τους μοναχούς. Στον χώρο λοιπόν και του μοναχισμού που περιγράφονται όλα αυτά τα υπερφυσικά κατορθώματα των Αγίων αυτών ασκητών και μοναχών, ακόμα και σε αυτόν τον χώρο η υπακοή δεν είναι σκοπός, αλλά η υπακοή είναι μέσο. Είναι μέσο που μας οδηγεί στον Χριστό. Είναι μέσο που μας οδηγεί στην ελευθερία. Υποτασσόμαστε όχι για να μείνουμε υποταγμένοι και να μείνουμε καταπιεσμένοι, αλλά υποτασσόμαστε για να ελευθερωθούμε. Υποτασσόμαστε για να πετύχουμε την εν Χριστώ ελευθερία μας από τα πάθη και την αμαρτία και να αποβάλλουμε από πάνω μας τον παλαιόν άνθρωπο. Όταν αποβάλλουμε τον παλαιόν άνθρωπο από πάνω μας και φύγουν τα πάθη και η αμαρτία, τότε ελεύθερα και με φυσικόν τρόπο λειτουργούμε άνετα, αβίαστα, χωρίς καμιά δυσκολία, όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, δικαίων όμως ουκείται. Εις τον δίκαιον άνθρωπος, αυτόν που εμπήκε πλέον στον χώρο, στην τροχιά του Αγίου Θελήματος του Θεού, δεν υπάρχει πλέον νόμος. Δεν χρειάζεται κανόνες, δεν χρειάζεται εντολές. Η ζωή του ίδια είναι συνυφασμένη, είναι ενυρμονισμένη με το θέλημα του Θεού. Καταργούνται ακόμα και οι εντολές. Έτσι. Οι εντολές λοιπόν του Θεού που μας έδωσε στο Άγιον Ευαγγέλιο στις Θείες Γραφές είναι το πρώτο στοιχείο στο οποίο οφείλουμε οι πάντες υπακοήν, εάν θέλουμε βέβαια να πετύχουμε τη σωτηρία μας, εάν θέλουμε να βρούμε την υγεία της ψυχής μας, εάν θέλουμε να έχουμε την αιώνια αυτή σχέση μας με τον Θεό. Και επαναλαμβάνω ότι αυτές οι εντολές του Θεού πρέπει να τις βλέπουμε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, όχι νομικά, δεν είναι νόμοι, όπως είναι νόμοι μιας πολιτείας που αν τους παραβείς υπόκεισε, ξέρω εγώ, σε κάποια πειθαρχικά, ξέρω εγώ, επιτήμια, πώς τα λένε, αυτό, πρόστιμα, προστήματα τα λέμε στην Κύπρο, πρόστιμα. Λοιπόν, ούτε είναι με τρόπο στρατιωτικό και πειθαρχικό, ας πούμε, όπως είναι στο στρατό, αλλά είναι ξεκάθαρα θεραπευτικές. Είναι ξεκάθαρα θεραπευτικές. Ο άνθρωπος έπεσε, οι πτώσεις διέστρεψαν μέσα του τα χαρίσματα του Θεού, έχει μέσα του πάθη και αμαρτίες, και για να θεραπευθούν τα πάθη και οι αμαρτίες πρέπει να πάρει τα ανάλογα φάρμακα. Όπως ο γιατρός εντοπίζει τα διάφορα μικρόβια, τους διάφορους ιούς και σου δίνει τα αντιβιωτικά φάρμακα με τα οποία θα πολεμήσεις τις διάφορες ιώσεις και τα μικρόβια που έχεις μέσα σου, έτσι λοιπόν είναι και οι εντολές του Θεού. Ο Θεός σαν καλός γιατρός μας υπέδειξε ποιες είναι οι αρρώσκες μας, ποιες είναι, ποια είναι τα μικρόβια μας, και μας έδωσε τα αναιρετικά φάρμακα. Το να μην επικαλείσαι το όνομα του Θεού, το να αγαπάς τους γονείς σου, να μην λες ψέματα, να μην κλέβεις, να μην μιχεύεις, να μην πορνεύεις κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ακριβώς τα αναιρετικά φάρμακα της αμαρτίας. Είναι τα αντίθετα της αμαρτίας. Η πρώτη λοιπόν, ο πρώτος χώρος που άμεσα ο άνθρωπος, εάν θέλει να επιτύχει την εχριστό ζωή, οφείλει να υπατάσσει τις εντολές του Θεού. Αυτή η υπακοή στις εντολές του Θεού δεν είναι ανενέργητη. Όταν ο άνθρωπος μπει μέσα στην υπακοή των εντολών του Θεού, έχει συγκεκριμένους καρπούς. Έχει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Δεν γίνεται να υποτάσσεσαι στις εντολές του Θεού και να μην έχεις αποτέλεσμα. Είναι σαν να πηγαίνεις στο γιατρό, παίρνεις τα φάρμακα που σου λέει, τα πίνεις, αλλά δεν θεραπεύεσαι. Εάν δεν θεραπεύεσαι, δηλαδή αν βλέπεις ότι κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν έχεις τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, κάτι πρέπει να συμβαίνει. Κάτι πρέπει να συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν. Τα φάρμακα είναι εξακριβωμένα και αποδεδειγμένα διαμέσου των αιώνων ότι έχουν αποτελέσματα συγκεκριμένα τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Για να μην λειτουργούν λοιπόν αυτά τα φάρμακα σε σένα, κάτι συμβαίνει, κάτι παρανόησης υπάρχει. Όπως έλεγε ο γέροντάς μας ο αείμνηστος, έλεγε μοιάζομαι, λέει, με κάποια γιαγιά, κάποια μάμα, η οποία πήρε το παιδάκι στον παιδίατρο. Της έδωσε ένα σιρόπι ο παιδίατρος και της είπε να δίνεις του μωρού σου 3 κουταλιές της σούπας την ημέρα. Να κουνάς το σιρόπι και να το διαλύεται, ξέρω εγώ, 3 κουταλιές της σούπας. Εντάξει. Πήγε τη μητέρα μετά από 4-5 μέρες, το μωρό έτοιμο θάνατο. Λέει ο γιατρός, έκαμε σου είπα, λέει, έκαμα. Τι έκαμε, λέει, για ξύγα μου. Λέει, μου είπες να κουνώ το μωρό και το ταΐζω σούπα. Έσωσε το μωρό της και το ταΐζε 3 κουταλιές σούπα την ημέρα. Το μωρό κόντεψε να πεθάνει. Αυτό το λέει ο γέροντας για μας όλους που, ας πούμε, ακούμε μεν όλα αυτά τα οποία πρέπει να ακούμε και τα διαβάζουμε και τα ξέρουμε, αλλά άλλα τον άλλον κάνουμε στον εαυτό μας. Δεν έχει αποτέλεσμα. Γιατί δεν έχει αποτέλεσμα? Γιατί συνήθως οι στάσεις μας ενώπιον του Θεού δεν είναι ξεκάθαροι, δεν είναι καθαροί. Και για να λειτουργήσουν τα φάρμακα του Θεού, πρέπει ο άνθρωπος όντως μέσα στην καρδιά του να αναζητά πραγματικά την θεραπεία του. Πρέπει να αναζητά την θεραπεία, να αναζητά τον Θεό, να έχει αυτή την αγνή διάθεση της αναζήτησης του Θεού. Διαφορετικά, εάν ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τον Θεό είτε ως δούλος, δηλαδή φοβάται τον Θεό, είτε ως μισθωτός, δηλαδή θέλει αντάλλαγμα από τον Θεό, τότε δεν θα λειτουργήσουν τα φάρμακα αυτά. Ή ακόμα, εάν τον Θεό τον βλέπει όχι ως πατέρα, όπως είναι και όπως ο ίδιος μας είπε να τον επικαλούμεθα, αλλά με οποιονδήποτε τρόπο, για να του δείξει ο Θεός ότι δεν είναι έτσι, θα τον αφήσει χωρίς αποτελέσματα μέχρι να φανεί τι επήγε λάθος. Τι επήγε λάθος. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη εις την Εκκλησία, εκτός από την άμεση υπακοή μας εις τις εντολές του Θεού, να υπάρχει και ο πνευματικός ιατρός. Ο πνευματικός εκείνος πατέρας, ο οποίος θα μας εντοπίζει τα μικρόβια, τις αρρώσκες και θα μας δίδει την δοσολογία των φαρμάκων. Αυτός ο πνευματικός πατέρας βέβαια πρέπει να έχει αυτό στα δικά του προσόντα οπωσδήποτε για να μπορεί να ανταποκριθεί στις ασθένειες των ανθρώπων που τον πλησιάζουν. Παρά τα αυτά όμως, επειδή εις την Εκκλησία αυτή η προσέλευση του ανθρώπου εις την εξομολόγηση κυρίως, εις την ερώτηση του πνευματικού πατρός για την πορεία του ανθρώπου είναι μυστήριον, δηλαδή έρχεται κάποιος να ρωτήσει τον πνευματικό, όχι γιατί ο πνευματικός αυτός είναι έξυπνος ή σοφός ή καλός ψυχολόγος ή οτιδήποτε, αλλά έρχεται να ρωτήσει τον πνευματικό εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού, στο όνομα του Χριστού, γιατί βλέπει ότι αυτό είναι το μυστήριο το οποίο θα του φανερώσει το θέλημα του Θεού και την πνευματική θεραπεία. Εάν λοιπόν, λένε οι πατέρες, ο άνθρωπος που έρχεται να ρωτήσει είναι άνθρωπος που έχει αγνά ελαττήρια και είναι ταπεινός άνθρωπος και πράγματι ζητά το θέλημα του Θεού, ο Θεός θα ενεργήσει ανεξάρτητα από την αρετή του πνευματικού και θα του αποκαλύψει το δικό του θέλημα. Δεν θα αφήσει ο άνθρωπος, ο Θεός, τον άνθρωπον αυτόν να χαθεί. Γι' αυτό εξάλλου στην Εκκλησία λειτουργεί το μυστήριο του Αγίου Πνεύματος. Εάν δεν λειτουργούσε έτσι η Εκκλησία και εξαρτάται η εξομολόγηση και η πνευματική πορεία των ανθρώπων από την αρετή και μόνο των πνευματικών πατέρων των ιερέων, τότε τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ τραγικά, διότι σίγουρα δεν υπάρχουν και δεν είμαστε όπως ο Θεός θα ήθελε να είμαστε ή όπως έπρεπε να είμαστε, και έχουμε και εμείς τις δικές μας, τα δικά μας τραύματα και τις δικές μας ασθένειες, αλλά δεν σημαίνει ότι αν ο γιατρός είναι άρρωστος τότε δεν πρέπει να πάμε να το ρωτήσουμε, έτσι. Και οι γιατροί αρρωστούν και οι γιατροί έχουν μικρόβια και, και μάλιστα μπορεί να έχουν και πιο πολλά μικρόβια από όλους τους άλλους, διότι είναι όλη μέρα μέσα στα μικρόβια. Και να ξέρετε ότι κανένας από εσάς δεν ξέρει όλες αυτές τις κακίες του κόσμου που ξέρει ένας πνευματικός. Εγώ δεν υπάρχει πράγμα που δεν το άκουσα, που δεν το ξέρω. Εσείς μπορεί να μην τα έχετε ακούσει, εμείς τα έχουμε ακούσει όλα, τα πάντα. Είναι φυσικό λοιπόν ότι μέσα σε αυτήν την κατάσταση ευρισκόμενος μπορεί ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει και αυτός τα δικά του προβλήματα. Όμως η ερώτηση του πνευματικού είναι μυστήριο στην Εκκλησία και επαναλαμβάνω ότι αν ο άνθρωπος με ταπείνωση να ρωτήσει, τότε λαμβάνει εκ του Θεού την απάντηση. Στην Εκκλησία λοιπόν υπάρχει αυτό το μυστήριο. Υπάρχει ο πνευματικός πατέρας, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία μας και μας συστήνει πώς πρέπει να εφαρμόζουμε αυτές όλες τις εντολές του Θεού. Οι εντολές του Θεού δεν είναι μόνο οι 10 εντολές της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ο Λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη, είναι η Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ο Λόγος του Θεού εις όλες τους αιώνες, ανά πάσα στιγμή. Οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας, οι Λόγοι των Πατέρων, οι Λόγοι της Εκκλησίας μας προς εμάς δεν είναι τίποτα άλλο παρά Λόγος Θεού προς τον άνθρωπο για τη σωτηρία της δικής του ψυχής. Όμως επειδή ο κάθε ένας από μας είναι ξεχωριστός και δεν είμαστε κανένας όμοιος με τον άλλο και δεν υπάρχει άνθρωπος απόλυτα όμοιος με έναν άλλο, αλλά κάθε ένας είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο γεγονός, γι' αυτό και η Εκκλησία, γνωρίζοντας αυτήν την πραγματικότητα, έχει το μυστήριο της εξομολογήσεως, όπου ο κάθε ένας από μας, προσερχόμενος στον πνευματικό πατέρα, λαμβάνει την ανάλογη θεραπευτική αγωγή, που μπορεί δύο άνθρωποι να έχουν το ίδιο πάθος, την ίδια αναρρώσκια, προσέρχονται και οι δύο στον ίδιο πνευματικό, ο μεν ένας λαμβάνει άρφα εντολή, ας πούμε, και ένα συγκεκριμένο τρόπο για να θεραπευθεί, ο άλλος μπορεί να λάβει τελείως διαφορετικό τρόπο και τελείως διαφορετική εντολή προκειμένου να θεραπευθεί. Δεν σημαίνει ότι πρέπει όλοι να μπουν μέσα από το ίδιο καλούπι, μέσα από τον ίδιο τρόπο. Το τέρμα είναι το ζητούμενο. Το σκοπός, το τέλος είναι το ζητούμενο. Ο τρόπος με τον οποίο θα φτάσει στο τέλος, εκείνο θα ρυθμιστεί ανάλογα με τον κάθε άνθρωπο. Με τις δυνάμεις του, με το χαρακτήρα του, με την πνευματική και ψυχική και σωματική του υγεία, με την ηλικία του, χίλια δύο πράγματα τα οποία απαρτίζουν την προσωπικότητά του. Και όπως όταν αρρωστούμε δεν αυτοθεραπευόμεθα, δηλαδή δεν πιάνουμε μια ιατρική εγκυκλοπαίδεια ή όπως κάνετε τώρα που μπαίνετε μέσα στα ίντερνετ και βρίσκαν οι γιατροί των πελάν τους. Λέει ο γιατρός, το μωρό σου έχει τον το σύνδρομο, ξέρω εγώ, μπαίνεις μέσα στο ίντερνετ, γίνεσαι γιατρός, πιο μεγάλος που γιατρών εκείνο, και πρέπει ο γιατρός να κάνει κάθε φορά ένα ολόκληρη, ας πούμε, διάλεξη, να σου επίσης ότι δεν είναι ακριβώς αυτό, στο δικό σου περίπτωση είναι κάτι άλλο. Και χίλια δύο πράγματα, διαβάζουμε εκείνες τις συνταγές και όσοι έχουμε και κάποια ψυχολογικά, όλες τις παρενέργειες τις παθαίνουμε, όλες. Τίποτε δεν μας λείπει. Φτάνει να τις διαβάσουμε. Όσπου τις διαβάζουμε, δεν τις παθαίνουμε. Μόλις τις διαβάσουμε, μας παρουσιάζονται όλες οι παρενέργειες των φαρμάκων η μια μετά την άλλη. Λοιπόν, δεν αυτοθεραπευόμεθα, αλλά πηγαίνουμε στον γιατρό. Έτσι και στη πνευματική ζωή, οι αυτοσχεδιασμοί βλάφτουν τον άνθρωπο. Λέγει έναν ωραίο λόγο εδώ ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Αυτή, λέγει, η υπακοή, η Αγία υπακοή, την οποία περιγράφει τόσο ωραία και τόσο όμορφα, έχει μόνο μια πλάνη, λέγει. Έχει κρύβει μια πλάνη. Έχει έναν κίνδυνο. Ο κίνδυνος αυτός λέγεται ιδιορυθμία. Ιδιορυθμία. Τι σημαίνει ιδιορυθμία? Αυτή η ιδιορυθμία σημαίνει το να κάνεις εσύ το δικό σου. Το να θέλεις να κινείσαι με το δικό σου τρόπο. Το να έχεις εσύ, ας πούμε, όλοι να πηγαίνουν από εδώ και εσύ να πηγαίνεις από εκεί. Όλοι να πηγαίνουν με το λεωφορείο και εσύ να πηγαίνεις με το ποδήλατο. Όλοι να πηγαίνουν τώρα να τρώνε, ας πούμε, το μεσημέρι και εσύ να πηγαίνεις να τρώνε για πρόγευμα ή για δείπνο. Η ιδιορυθμία. Η ιδιορυθμία, η οποία βέβαια δεν είναι τόσο απλό πράγμα όπως το περιγράφουμε, και είναι ένα στοιχείο το οποίο και στην κοσμική ζωή και μέσα στη ζωή μας στον κόσμο είναι ένα πολύ μεγάλο μικρόβιο που καταστρέφει τις σχέσεις των ανθρώπων. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι όταν ο άνθρωπος μέσα στη ζωή την κοινωνική είναι ιδιόρυθμος άνθρωπος, τότε εάν οι υπόλοιποι άλλοι τον ανέχονται και τον κάνουν υπομονή, έχει καλός. Αν έβρει κανέναν όμοιον του, ιδιόρυθμο και εκείνο δεύτερο, τότε να δεις τι έχει να γίνει. Τότε θα γίνει πόλεμος μέγας, διότι τα δύο δαιμόνια αυτά θα συγκρουστούν μεταξύ τους και θα γίνει μεγάλος χαμός. Αλλά και δεν είναι ωραίο πράγμα να ζεις εις βάρος των άλλων ανθρώπων με την έννοια ότι οι άλλοι να σε ανέχονται και να σε υπομένουν, γιατί ας πούμε είναι άνθρωποι εκ φύσεως υπομονετικοί και υποχωρούν και είναι ελαστικοί. Κάποια στιγμή, αν είσαι ιδιόρυθμος τύπος, θα τα βρεις όλα μπροστά σου και θα βρεθούν άνθρωποι και περιπτώσεις και καταστάσεις που δεν θα είναι βολικές όπως εσύ θέλεις και θα φας τα μούτρα σου, θα συντριβείς. Η ιδιορυθμία έχει τέρμα τη συντριβή. Κανένας ιδιόρυθμος άνθρωπος δεν στέκει στο τέλος. Κάποια στιγμή σε μια στροφή θα την πατήσει. Θα πάει από εκεί κάτω. Γιατί αυτή η ιδιορυθμία είναι η έκφραση του εγωισμού του ανθρώπου. Λέει έναν ωραίο λόγο ένας όσιος στο Ηλιτάριο πάνω στην εικόνα. Λέει για τους μοναχούς, αλλά τους μεταφέρομαι στις δικές μας, τα δικά μας δεδομένα. Εν το κοινοβίο καθεζόμενος, λέγει, ακολουθήσεις το κανόνι. Όταν κάθεσαι, λέγει, στο κοινόβιο, θα ακολουθήσεις τον κανόνα, ό,τι κάνουν οι άλλοι. Τι κάνουν οι άλλοι? Σήμερα αν νηστεύουν, νηστεύεις. Σήμερα τρώνε, τρώεις. Τώρα αγρυπνούν, αγρυπνάς. Τώρα κοιμούνται, κοιμάσαι. Τώρα πάνε περίπατον, πάει περίπατο. Τώρα διαβάζουν, διαβάζεις. Αν εσύ αρχίσεις να πεις ότι ξέρεις, πόψε έχει αγρυπνή, αλλά εγώ να πάω να κοιμηθώ, διότι είμαι κουρασμένος. Οι άλλοι, ξέρω εγώ, θα πάω να περπατήσω, αλλά εγώ να πάω να ξεκουριστώ, να διαβάσω. Ή τώρα πάμε να κάνουμε τις δουλειές μας, αλλά εγώ θέλω να πάω να μελετήσω, διότι έχω όρεξη να μελετήσω. Αυτή όλη η διορυθμία δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Όπως και μέσα στην οικογένεια. Σκεφτήκατε μέσα στην οικογένεια ο κάθε ένας να πιάνει το πιάτο του και να πίνει στο δωμάτιο του να τρώει. Δεν πιστεύω να συμβαίνει έτσι. Μη γέννητο. Λοιπόν, να μην υπάρχει κοινότητα μέσα στην οικογένεια, κοινωνία προσώπων. Ο κάθε ένας κλεισμένος στον εαυτό του, κλεισμένος στο εγώ του, στα πάθη του, στα θελήματά του, στις ιδεολογίες του, ακοινωνισία. Ακοινωνισία μεταξύ προσώπων που κατοικούν στον ίδιο χώρο, δεν υπάρχει κανένα κοινό στοιχείο. Ο καθένας μπροστά από μια δική του τηλεόραση ή μια δική του οθόνη, είτε υπολογιστού είτε οτιδήποτε άλλο, και κολυμπά στα δικά του πελάγι. Αυτή η διορυθμία διαλύει και την κοινότητα της οικογένειας και την κοινότητα της εργασίας και την κοινότητα της κοινωνίας και των κόσμων όλων. Εργάζεστε σε δουλειές, σε καταστάσεις ας πούμε κοινωνικές, και ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι μέσα στη δουλειά σου να υπάρχουν ιδιόρυθμοι τύποι, ιδιόρυθμοι άνθρωποι. Πόσο δύσκολο πράγμα είναι. Και πόσο δύσκολο πράγμα είναι ακόμα και στην εκκλησία η ιδιορυθμία. Να θέλει ο καθένας να κάνει το δικό του. Να μην υποτασσόμεθα σε αυτό που λένε οι Άγιοι Πατέρες, σε αυτό που λέει η Εκκλησία μέσα από το πέρασμα των αιώνων, σε αυτό που λέγει ο Θεός. Η ιδιορυθμία δεν είναι τίποτα άλλο παρά έκφραση εωσφορικού εγωισμού. Εωσφορικού εγωισμού, ο οποίος θα καταστρέψει όλα. Και ιδιορυθμός άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει πνευματικά. Γιατί είναι κλεισμένος στον εαυτόν του, είναι κλεισμένος με τα δικά του δεδομένα, δεν παραδέχεται κανέναν άλλον, δεν δέχεται τις ιδέες του άλλου, ό,τι λέει το δικό του μυαλό, οι δικές του ιδέες, οι δικές του θεωρίες, οι δικές του διδασκαλίες, αυτά θα κάνει, αυτά θα εφαρμόσει. Βέβαια, εντάξει, ελεύθερος είναι. Ο Θεός μας έχει δώσει μια τραγική ελευθερία, η οποία μπορεί και να μας οδηγήσει στην Βασιλεία του, μπορεί να μας απολέσει. Όχι γιατί μας την έδωσε ο Θεός, αλλά γιατί εμείς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, είτε για το αιώνιο καλό μας, είτε για το αιώνια καταστροφή μας. Η υπακοή, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι να μην εμπιστεύεται κανείς τον εαυτόν του, ούτε και στα καλά ακόμα, μέχρι τέλους της ζωής του. Ο άνθρωπος να είναι έτοιμος να δεχθεί τη γνώμη του άλλου ανθρώπου. Όχι το να απορρίψει, ας πούμε, τα πιστεύω του και αυτά τα οποία το Θεός το αποκαλύπτει, αλλά μέσα από την υπακοή μπορεί να ακούσει τον άλλον άνθρωπο. Μπορεί να τον ακούσει. Μπορεί να μείνει αμετακίνητος σε αυτά τα οποία πιστεύει, αφού είναι τα λόγια του Θεού, τα οποία δεν μπορείς να τα διαπραγματευτείς, δεν μπορείς να τα συμβιβάσεις με οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορείς να κάνεις, ας πούμε, πράγματα τα οποία δεν αντίκεινται στον νόμο του Θεού, σίγουρα όχι. Παρά τα αυτά όμως, και αυτόν ο οποίος δεν τα δέχεται και αυτός ο οποίος τα απορρίπτει και έχει τις δικές του θεωρίες, ο άνθρωπος, ο αληθής υποτακτικός, αυτός που ξέρει να ακούει τον άλλον άνθρωπο, δίδει και στον εαυτό του, στον αδελφόν του, χώρο να υπάρξει. Γι' αυτό δεν έχει καμιά διάθεση να μισήσει ή να απορρίψει ή να αποστραφεί τον άλλον άνθρωπο. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που εν το όνομα του Ευαγγελίου και εν το όνομα της Εκκλησίας γεμίζουν έχθρα εναντίον άλλων ανθρώπων. Γιατί, ξέρω εγώ, είναι αιρετικοί, γιατί είναι σχισματικοί, γιατί είναι ιδιόρυθμοι, γιατί δεν ακολουθούν τις δικές μας αρχές ή δεν μας παραδέχονται. Και αρνείται ακόμα και να κάνει παρέα και μαζί του ή να του μιλήσει ή να του δείξει την αγάπη του. Αυτό το πράγμα δεικνύει, ας πούμε, ότι έχεις μια λαθασμένη προσκόλληση σε αυτά τα οποία εσύ πιστεύεις. Μπορείς να πιστεύεις ό,τι θέλεις, μπορείς να παραμένεις σε αυτά τα οποία πιστεύεις με όλα σου τα δεδομένα και αμετακίνητος, αλλά όμως γνώρισμα της ταπείνωσης είναι ότι δεν εχθρεύεσαι αυτόν ο οποίος πιστεύει διαφορετικά. Δεν τον χτυπάς, δεν τον συντρίβεις. Μπορεί να πιστεύει όπως θέλει. Αν διαβάσει το γεροντικό, θα δείτε οι Άγιοι Πατέρες με πόση ευγένεια και με πόση έτσι γλυκύτητα και ελευθερία και άνεση μιλούσαν ακόμα και στους ειδωλολάτρες. Θυμάστε εκείνο το ωραίο περιστατικό του Αβά Μακαρίου του Αιγυπτίου, ο οποίος πήγαινε στην πόλη της Αλεξάνδρειας και μπροστά από αυτόν πήγαιναν κάποιοι μαθητές του. Λοιπόν, πηγαίνοντας οι μαθητές του στον δρόμο, συνάντησαν έναν ιερέα των ειδώλων. Και όταν τον συνάντησαν, αφού ήταν ιερέας των ειδώλων και εκείνοι ήταν χριστιανοί, του μίλησαν άσχημα. Του μίλησαν έτσι περιφρονητικά και αυστηρά και άσχημα. Και εκείνος, σύμφωνα με τη θεωρία του, αφού τον έθιξαν και τον επρόσβαλα, τους έδερε. Τους ελιάνισε στο ξύλο. Συνέχισε τον δρόμο του, όπως ήταν φυσικό, συνάντησε μετά τον Αβά Μακάριο. Τον είδε ο Αβάς Μακάριος, τον είδε βέβαια ότι ήταν ιερέας των ειδώλων, αυτός τον είδε ότι ήταν μοναχός χριστιανός, ακόμα υπήρχαν τότε ειδωλολάτρες. Του λέγει ο Αβάς Μακάριος, πού πηγαίνεις με το καλό, άνθρωπε του κόπου και του μόχθου, έτσι. Πού πάει, ας πούμε, με το καλό, με την ευλογία του Θεού. Του λέει, ποιος είσαι εσύ, του λέει. Είσαι μήπως ο Μακάριος, αυτοί ήταν μαθητές σου. Που προηγουμένως λέει, ναι. Λέει, έτσι και έτσι μου είπα. Και τους περιποιήθηκα κατάλληλα. Ενώ εσύ, του λέει, γιατί δεν μου μίλησες με αυτόν τον τρόπο και μου μίλησες με τρόπον καλόν και γλυκή. Ενώ ξέρεις ότι είμαι ιερέας των ειδώλων και δεν συμφωνούμε, δεν έχουμε τον ίδιο τρόπο. Και βέβαια του εμίλησε ο Αβάς με γλυκύτητα, με καλοσύνη, σε τέτοιο σημείο όπου την ίδια ώρα τον ακολούθησε και άφησε την πλάνη εκείνη την ειδωλολατρική και έγινε χριστιανός και μοναχός. Είναι γεμάτη τα πατερικά έργα από ένα φοβερό πράγμα, μία αναμετακίνητη θέση σε αυτά τα οποία είπε ο Χριστός και στις εντολές του Χριστού, ήταν αμετακίνητη. Δεν μετακινούνταν ούτε χιλιοστό, ούτε δέχονταν κανένα συμβιβασμό. Σε θέματα πίστεως, σε θέματα εντολών του Θεού, δεν συζητεί το καν αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε περίπτωση συμβιβασμού. Αλλά ταυτόχρονα αυτή η αμετακίνητη στάση τους δεν εγεννούσε στην ψυχή τους έχθραν, μίσος, απόρριψη, απέχθειαν εναντίον των άλλων ανθρώπων, αλλά επειδή είχαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, είχαν πολύ αγάπη και με πολύ αγάπη, με πάρα πολύ αγάπη, εσυμπεριφέρονταν ακόμα και στους χειρότερους τους εχθρούς. Διότι η υπακοή στις εντολές του Θεού γεννά τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Και ο καρπός του Αγίου Πνεύματος πρώτος είναι αγάπη. Εάν αγάπη δεν έχεις, όλα τα άλλα και αν έχεις, τίποτα δεν είσαι. Λοιπόν, δεν μπορείς να υποτάσσεσαι και να λες ότι εγώ κάμνω τις εντολές του Θεού, τηρώ τις εντολές του Θεού, αλλά μέσα στην ψυχή σου δεν υπάρχει αγάπη. Τότε κάτι συμβαίνει, όπως είπαμε προηγουμένως. Τότε κάτι λάθος γίνεται. Προσεγγίζεις το Ευαγγέλιο, προσεγγίζεις τις εντολές, προσεγγίζεις αυτή τη θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας με λάθος τρόπο, και αυτό, και ενώ πράγματι τηρείς τις εντολές του Θεού, εισπράττεις αντί καρπούς του Αγίου Πνεύματος τους καρπούς της πλάνης. Μέσα στη ψυχή σου έχεις έχθρες, έχεις κακίες, έχεις πικρίες, έχεις εντάσεις. Αντί χαράς έχεις κατήφια, αντί ειρήνης έχεις ταραχήν, αντί φωτός έχεις σκότος. Μα δεν είναι δυνατόν το Ευαγγέλιο να γεννάμε στη ψυχή σου αυτό το σκοτάδι όλο. Δεν είναι δυνατόν. Σημαίνει κάτι δεν πάει καλά, κάτι γίνεται. Πρέπει να ψάξεις μέσα στην ύπαρξή σου, να δεις τι επήγες στραβά, τι κάνεις λάθος, ώστε να μπορέσεις να λειτουργήσεις ευαγγελικά. Να δεις μέσα σου αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που είναι αποτέλεσμα της υπακοής μας στις εντολές του Θεού. Αποτέλεσμα της υπακοής μας στην Εκκλησία, της σωστής σχέσης μας με τους πνευματικούς μας πατέρες. Τώρα, μέσα στον κόσμο, αυτή η σχέση μας με τον πνευματικό μας, ποια πρέπει να είναι? Ο πνευματικός, αυτός κυρίως φέρει το βάρος της σωστής σχέσης του ανθρώπου με τον πνευματικό του. Πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και εξομολογούνται κοντά του και δέχονται την πνευματική του θεραπεία, να έχουν προσκόλληση και προσήλωση προς τον Χριστό και μόνον. Όχι προς αυτόν τον ίδιο. Είναι φοβερό λάθος εάν ο πνευματικός δεν προσέξει, και επειδή βοηθά όντως τους ανθρώπους και έχουμε οι άνθρωποι τις διάφορες μας τέλος πάντων ιδιαιτερότητες ο καθένας μας, προσκοληθούμε στους πνευματικούς μας πατέρες. Βεβαίως αγαπούμε τους πατέρες μας, βεβαίως τους ευλαβούμεθα, βεβαίως ζητούμε τις ευχές τους και την καθοδήγησή τους, αλλά το ζητούμενο είναι ο Χριστός. Αυτός είναι το ζητούμενο και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Και στη συνέχεια πρέπει να ξέρουμε μέχρι πού μπορούμε να δίδουμε εντολές στους ανθρώπους που μας ερωτούν. Έρχονται άνθρωποι να ρωτήσουν, ξέρω εγώ έχω ένα κουβαράκι εδώ στο χέρι μου, να πάω να το βγάλω. Μα εγώ δεν είμαι γιατρός. Πρέπει να ρωτήσω τον γιατρό. Εμά να μου πεις εσύ, γιατί μου πεις τι να κάνω. Τέτοια παγίδα δεν πρέπει να την πατάει κανείς. Έχει γιατρούς, να πάει στον γιατρό και ο γιατρός θα σου πει τι να κάνεις. Εγώ παιδί μου γιατρός δεν είμαι. Πες μου τι μέρα θα κάνεις εγχείρηση, θα σου κάνω μια παράκληση. Ή ξέρω εγώ μια προσευχή. Αλλά θα κάνεις ή θα κάνεις εγχείρηση, εγώ δεν μπορώ να σου πω. Ούτε μπορώ να σου πω εγώ αν θα πάει ή δεν θα πάει σε εκδρομή, ή ξέρω εγώ αν θα παντρευτείς ή δεν θα παντρευτείς, ή ποιον είναι να παντρευτείς, ποιον θα παντρευτείς, ή χίλια δυο άλλα πράγματα. Αυτά δεν είναι έργα του πνευματικού πατρός. Ο πνευματικός πατέρας μέσα στον κόσμο είναι μόνον για να οδηγεί τον άνθρωπο εις τη Βασιλεία του Θεού και να τον βοηθά όλα όσα τον αφορούν να τα εντάσσει σε αυτήν την πορεία του. Όχι όμως να είναι, ξέρω εγώ, το απαντήστε παιδιά που βλέπαμε που είμαστε εμείς μωρά. Δηλαδή όλα τα ερωτήματα θα τα απαντά. Τι αυτοκίνητο να αγοράσουμε, τι χρώμα πρέπει να έχει, ξέρω εγώ τι πρέπει να κάνουμε τα λεφτά μας, τι σπίτια πρέπει να αγοράσουμε και ποια πρέπει να πουλήσουμε. Αυτά όλα τα πράγματα μέσα στον χώρο του κόσμου δεν υπάρχουν, διότι πρώτα απ' όλα μέσα στον χώρο του γάμου ο άνθρωπος μέσα στον γάμο είναι υποτεταγμένος ο ένας στον άλλο. Ο άνδρας υποτάσσεται στη γυναίκα και η γυναίκα στον άνδρα, όπως ο Χριστός και η Εκκλησία. Άρα οφείλει υπακοή είναι η γυναίκα στον άνδρα και οφείλει υπακοή είναι ο άνδρας στην Εκκλησία ή στην γυναίκα του. Ήταν λάθος, μην το χρησιμοποιήσετε. Σας άρεσε αυτό. Δεν είναι λαθάνουσα γλώσσα τα αληθή λέγει. Λοιπόν, υπακοή εις αλλήλους, ο ένας υποτάσσεται στον άλλο. Και όταν ο ένας υποτάσσεται στον άλλο για την αγάπη του αδελφού του, όχι για βλέποντάς το σαν τύρανο ή βλέποντάς το σαν τον Διοκλητιανό ή βλέποντάς το σαν τον Νέρονα, δηλαδή να λες ας πούμε του άντρα σου ότι ξέρεις εγώ θα κάνω υπακοή τι μου πεις για τη Βασιλεία του Θεού και για την αγάπη του Χριστού θα σε υπομένω και ό,τι μου πεις θα κάνω υπομονή για να πάω στον Παράδεισο. Και αν είναι ένα μασέρι να σου κόψει την κεφαλή σου, αφού τον βλέπεις σαν τον Δήμιο. Δεν είναι έτσι που βλέπουμε τους άλλους ανθρώπους. Ο αδελφός μας είναι η ζωή μας, είναι αδελφός μας. Δεν είναι ο Νέρονας, δεν είναι ο Διοκλητιανός, δεν είναι ένας τύρανος, δεν είναι ο Δήμιος. Είναι ο αδελφός μας, είναι η εικόνα του Θεού. Είναι μέσα στο γάμο ο ίδιος εαυτός μου, το σώμα μου το ίδιο. Ουκέτης είναι δύο, αλλά είναι ένας άνθρωπος. Μετά τα παιδιά είναι υποταγμένα στους γονείς τους. Τα τέκνα υποκούνται στις γονεύσεις, τουλάχιστον μέχρι κάποια ηλικία. Και εκεί οφείλουν την υπακοή τους. Και επίσης και οι γονείς οφείλουν να μην παροργίζουν τα τέκνα τους με πράγματα δυσβάσταχτα και πράγματα δύσκολα. Άρα, ο πνευματικός πρέπει να έχει όλα αυτά υπόψη του προκειμένου να βοηθήσει τους ανθρώπους, αυτούς όλους που έρχονται κοντά του, να λειτουργήσουν σωστά και όμορφα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Επίσης, υπακοήν οφείλομαι και στην ιεραρχία της Εκκλησίας, γιατί και αυτή δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Πρέπει να έχουμε την αίσθηση του σώματος της Εκκλησίας. Είμαστε ένα σώμα οι πιστοί. Δεν είμαστε διασκορπισμένοι έκαστος στα ίδια. Έχουμε ποιμένες επισκόπους και πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, τους οποίους ακολουθούμε. Έχουμε τις ενορίες μας, έχουμε τις λατρευτικές μας συνάξεις, έχουμε τις νηστείες, τις αγρυπνίες. Έχουμε αγώνες κοινούς που κάνουμε σαν Εκκλησία, όπως τώρα, Αγία 400. Είναι κοινό αγώνισμα η νηστεία. Όλοι μαζί αγωνιζόμαστε. Όλοι μαζί, ξέρω εγώ, είμαστε στην Εκκλησία. Όλοι μαζί πορευόμαστε σαν ένας άνθρωπος, σαν ένα σώμα. Δεν υπάρχει ιδεορυθμία στην Εκκλησία. Και το να καλλιεργούμε, ας πούμε, τάσεις ιδεορυθμίας και ιδεομορφίας και πράγματα τα οποία είναι έξω από την παράδοσή μας, αυτά σίγουρα θα δημιουργήσουν πνευματικά προβλήματα. Πνευματικά προβλήματα τα οποία θα εκδηλωθούν ανά πάσα στιγμή. Και βλέπετε πολλές φορές και για απλά πράγματα ακόμα, χωρίς να το καταλάβουμε, νομίζοντας ότι επιτελούμε, ας πούμε, και το θέλημα του Θεού ακόμα ή ξέρω εγώ διάφορα πράγματα, δημιουργούμε θέματα ακόμα και μέσα στην Εκκλησία και προβλήματα και μέσα στην ενορία μας. Αντιδρούμε, ξέρω εγώ, για ένα πράγμα, αντιδρούμε, ξέρω εγώ, για μια αλλαγή, για κάτι που γίνεται και στις ενορίες μας και στις εκκλησίες μας. Πόσες φορές μας πήραν τηλέφωνο άνθρωποι γιατί έκαναν μετάθεση ενός ιερέα, ας πούμε. Έτσι, έκρινε ο επίσκοπος ότι αυτός ο ιερέας έπρεπε να πάει να υπηρετήσει σε μια άλλη εκκλησία ή σε μια ενορία πρέπει να μπει ακόμα ένας ιερέας. Τηλέφωνα, θα τα φέρουν τα κανάλια, θα βγουν από την εκκλησία, θα φωνάζουν, θα κάνουν, γιατί ήρθε ακόμα ένας ιερέας στην ενορία. Τι σε ενοχλεί εσένα, τι έμαθες όσον καιρό μες στην εκκλησία, πού είναι η υπακοή σου εις αυτούς που διοικούν τα πράγματα της εκκλησίας. Λέει ο πρεσβύτερος, ο ποιμένας της ενορίας, ότι αδελφοί μου, θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Αντιδράσεις, ιστορίες. Εντάξει, δεν λέμε. Να πεις τη γνώμη σου. Έχεις το δικαίωμα. Αλλά τούτες οι απειλές και οι αντιδράσεις και να αποκόπτεσαι από την εκκλησία και να απειλάς, ας πούμε. Καλά, τι μπορεί να σου πει, τι μπορώ να σου πω, για ποιο λόγο, ας πούμε, εγώ έπραξα αυτό το πράγμα. Έχω κάποιους λόγους που δεν μπορώ να σου πω, κυρία, με εσένα. Δεν μπορώ να σου ανακοινώσω. Όπως εσύ σπίτι σου, όταν οικονομάς τα παιδιά σου, όταν οικονομάς, ξέρω εγώ, τον άντρα σου, μπορεί να το βγάλεις στη γειτονιά, ας πούμε, τι γίνεται. Σίγουρα όχι. Αλλά το πνεύμα της ανταρσίας, της ιδεορυθμίας, της αποστασίας που καλλιεργούμε μέσα μας, φαίνει και τέτοιες καταστάσεις. Και βλέπεις πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, από ανθρώπους της εκκλησίας που μέρα νύχτα μέσα στην εκκλησία, διαβάζουν, προσεύχονται, κάμουν, φτιάζουν, ξέρω εγώ, τόσο να τους γκίξεις, όχι πολλά, έναν κουμπάκι είναι, τόσο κουμπάκι, έγκυξες του, πουρλότο. Πού είναι η καρπή του πνεύματος, πού είναι όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε και κάμνουμε και φτιάζουμε, πού είναι η καρπή του πνεύματος. Και κριτήριο, αδελφοί μου, είναι αυτό το οποίο, και με αυτό θα τελειώσω, αυτό που μας λέει ο Απόστολος και πρέπει να έχουμε πάντα μπροστά μας. Και ο αείμνηστος γέροντάς μας είχε εντολή και τα γράφαμε σε ένα χαρτάκι και το είχαμε πάντα πάνω στην πόρτα μας. Ο καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, πίστης, αγαθοσύνη, πραότης, εγκράτεια κτλ. Όταν μας πιάνναν και εμάς τα δαιμόνια, έλεγε πίνε, σκέβασε, τι γράφεις πίσω στην πόρτα σου. Και πέ μου, αυτή η κατάσταση που έχεις μέσα σου συμφωνεί με τους καρπούς του πνεύματος. Όχι βέβαια. Κάτι είναι πιεν καλά. Δεν θέλεις προφήτη, δεν θέλεις κάποιον Άγιο να σου τα πει. Αντί αγάπης έχεις μίσος, αντί χαράς έχεις ταραχής, αντί φωτός έχεις σκότος, κάπου παραπάτησες. Κάτι κόντα και έγινε, κάτι ηλεκτροπληξία, πώς το λένε, κάτι έγινε εκεί, βραχικύκλωμα. Κάτι βραχικύκλωμα έγινε και πήρε φωτιά το πράγμα. Είναι κοντά στο νου. Γι' αυτό ας έχουμε μπροστά μας σαν καθρέφτη τους καρπούς του πνεύματος, για να καταλάβουμε και την υπακοή μας που κάνουμε στην Εκκλησία, στον Λόγο του Θεού, στους πατέρες μας, στους πνευματικούς, τι καρπούς έχουν. Και ο καθένας είναι πολύ εύκολο, πανεύκολο, να εντοπίσει τι γίνεται μέσα στην ψυχή του και στη συνέχεια να ζητήσει τα φάρμακα, τα αναιρετικά φάρμακα, ώστε να βρει τη θεραπεία του. Ζητών θεραπεία επιμέλησε τη συνειδήσεώ σου, λέγει ο Αββάς Μάρκος της Εκκλησίας. Ζητώντας τη θεραπεία σου, πρόσεξε τη συνείδησή σου. Φύλαξε τη συνείδησή σου και αυτή θα σε οδηγήσει ενώπιον του Θεού. Όποιος την παραβαίνει έχει και τα ανάλογα πνευματικά μικρόβια. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Να σας υπενθυμίσω ότι την Τετάρτη βράδυ έχουμε την αγρυπνία του Μεγάλου Κανόνος στο Μητροπολιτικό Ναό, όπου θα ψαλεί ο Μέγας Κανόν και θα αναγνωστεί ο βίος της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Και θα αρχίσει η ώρα 8.30 και θα τελειώσει η ώρα 1, μαζί με την Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων. Επίσης, δύο άλλες ανακοινώσεις. 8.30 μετά την ομιλία της Τετάρτης, η ομιλία θα γίνει και ταυτόχρονα θα γίνει και αγρυπνία, αρχίσει η αγρυπνία του Μεγάλου Κανόνος. Έτσι, και μαζί με την αγρυπνία θα είναι όρθρος και θα γίνει και η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων. Θα τελειώσουμε πρώτα Θεός γύρω στις 1 και θα αναγνωστεί και ο βίος της Αγίας Μαρίας όπως κάθε χρόνο, όπως διαλαμβάνει και ο τυπικό της Εκκλησίας. Λοιπόν, 2-3 ανακοινώσεις.